Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по взаимодействието с обществени... Чакайте, че забравих комисията... С неправителствени организации, жалбите на гражданите. Дълго заглавие, нали, господин Караджов? Здравейте!
Така е, наистина.
Господин Караджов, да започна с един личен въпрос. Липсва ли ви председателското място на комисията?
Не, в никакъв случай.
Защото днес прочетах някъде и с медиите, и с вестниците, прочетах, че много сте искали да се връщате на поста.
На поста да съм искал да се връщам?
Да, просто председател.
Това е интересно. Къде го описам това нещо?
Ами някъде известници да го прочетах, ако, понеже сега в момента да съм го забравила, по-късно мога да ви се обада да ви кажа къде съм го срещнала.
Само едно мога да ви кажа, така? Че са водени с мене повече от 10 разговора от отговорни хора в парламента по въпроса дали все пак няма да направя стъпка назад и да поем отново комисията. Смятам, че сме ценни с това, което можем да допринесем. Мислите не са нещо, което ме интересува. За да не заплитаме някаква интрига, да си мислят вашите слушатели, че се завърта, бих искал да кажа следното. Аз напуснах поста си заради това, че ГЕРБ поправкаха съдебната реформа. Тоест, ако някой изобщо е искал това нещо да се поправи, то изобщо не става през транспортната комисия. Това нещо става през генериране на политическа воля за правене на нов обхват на съдебна реформа. Такъв, който да е по-широк от така наречен юлски компромис.
Да.
Ако още никой не го е загрял в ГЕРБ и означава, че изобщо не е разбрал посланието на доклада на Европейската комисия.
А доклада на Европейската комисия реално ли отразява ситуацията в България?
Реално не, твърде дипломатично.
Вие твърдите, че сме по-зле от това, което ни казват в доклада?
Да. Вижте, госпожо Маринова, ние имаме неформални срещи.
Така?
В Брюксел просто се чудят по какъв начин да ни кажат, че сме в тотално грешната посока.
Ужас.
Че вървим по коловоза срещу тежкотоварния влак. Т.е. че съвсем скоро ще катастрофираме като държава.
Така?
И няма друг език дипломатичен на ниво международни така политически отношения, по който това да ни бъде казано. В доклада много ясно беше заявено. И разликата с румънския доклад, като погледнете от земята до небето.
Да.
И като погледнете после изказването как румънците върват вече към излизане от механизма. Независимо какво сега се обещава, за да се замаже този гаф, много добре знаете, ние разговаряме с хора, които управляват еврофондовете.
Така?
Европейската комисия е изправена съвсем скоро пред избора да започне да спира еврофондове за България. Това се говори на всички нива,
така?
На всички управленски нива в Европейската комисия. Никой няма да ви го каже, госпожо Маринова, официално. Това не е правилно. Но както и при Орешарски се случи, но както и при тройната коалиция се случи, ще видите, че лека по лека ще започне да се затруднява достъпа на България до еврофондове.
Това е много какво лошо. Ще правим тогава? Като ни спрат еврофондовете, а нашата икономика се крепи основно на тях, какво ще правим в България?
Вие сама го казахте, не знам какво ще правим.
Да.
Просто взето ще се върнем към годините, в които, ако си спомняте, пишехме спасителни планове.
Да.
Оздравителни планове. Тоест, ще трябва да се втурнем към реформите, но вече без тези планирани усилия, на които в момента можем да се радваме.
Да, да. Ох, не знам.
Принуда, или
отчайвате ме.
Съзнаване, ние трябва да направим тези реформи. В момента трябва да се осъзнаем и да разберем, че тези реформи, особено реформата на реформите, така наречената реформа в правосъдието, тя трябва да се осъществи. Това е огромният дефицит. Във всички останали сфери имаме натрупвания, можем да вървим и с по-бавна стъпка. Било образование, било военно дело, било... нека да не навлизаме в тези.
Да.
Има една посока и тя е всеобхватна съдебна реформа. Това е цитат от доклада на Европейската комисия.
Да, да. Няколко частни въпроса, които направиха впечатление тази седмица. Ще започна от най-нашумелия, спирането на обществените поръчки. И тук възникват доста въпроси в обществото, на които отговор не се дава все още. Защо? Защо се спират? Поради някакви вътрешни клюки и подозрения, поради външен натиск, поради липса на пари или поради нещо друго? Второ, министър Павлова твърди, че са били съвсем законни, много прозрачни, няма проблеми с тези обществени поръчки. Министър-председател казва, бе аз там понаучих разни неща и ги спира. При това еднолично. В приятия от вас закон за обществените поръчки, промените в закона за обществените поръчки, въобще не става дума и никъде не е разписано премиер еднолично да спира обществени поръчки. По-нататък продължавам с въпросите. Има ли гаранция, че тези фирми, които ще се явят сега и ще спечелят търговете, те няма да бъдат наши в кавички фирми, които просто е трябвало да заменят другите фирми? И най-накрая, след като ще се правят нови конкурси, а нямало пари, откъде ще се вземат пари? Така че вие наясно ли сте с тези въпроси, които витаят в обществото?
Да, изключвам тезата, в която колегите министри са започнали необезпечени обществени
така.
И то в размер на вече, нали, министър-председателя ясно заяви 2 милиарда.
Така.
Ще бъдат спрени. Кое правителство, кой министър и защо, кой чиновник ще си постави подписа под необезпечени финансово поръчки?
Да.
Очевидно,
да,
не е този случай.
Така.
Така че нека да го оставим. Това, според мен, беше един не много сръчен опит на министрите да направят нещо като заслон на думите,
да,
на министър-председателя. Той обаче, слизайки в Прага, ако не се лъжи, тогава каза, бе, няма такива неща. Чувам разни работи за тия поръчки. Непрекъснато ми се носят сигнали, че нещо се прави, че някакви хора, едва ли не свързани с сегашното управление и с властта, си мушат фирмите в обществените поръчки, че всичкото това нещо се пише на гърба на управляващите, по-специално на ГЕРБ. Следователно, аз ви спирам, с което искам да покажа, че нямам приятели, нямам ангажименти и най-вече, че нямам зависимости.
Така.
Ударът, естествено, попадна на точното място, защото в България има абонирани фирми за обществени поръчки, има така наречените обръчи от фирми, те са всъщност най-абонираните, и има така наречения модел кой. Тоест, всички тези процедури, ако сега трябва да минат през съда, така наречения модел кой ще им осигури чисто съдебно потекло. Тоест, те ще минат през съда и ще излязат с печат абсолютно годни и законни, както вие казахте.
Да.
Следователно, това нещо се прави в момента. Евентуално, първата ми най-вероятна теза е, за да се подготви едно изчистено и, как да кажа, свалени всякакви подозрения към управляващата,
да,
партия ГЕРБ, че има някакви такива корупционни зависимости от страна на модела кой, на обръчите от фирми на ДПС. И това е подготвителна стъпка към избори.
Да.
Това ми се струва най-вероятната теза.
Добре,
другата теза е, че просто се прави възможното,
да,
на фона на една ерозираща основа.
Uh-huh.
Вече,
да,
твърде силно недоволство у хората от това, че един и същи модел се репродуцира толкова години при толкова управление. Хората казват, добре, всичко хубаво, комуникацията с нас е чудесна, правят се магистрали, прави се това, трето, пето, десето, но в края на краищата то се прави, но една значителна част от него,
да,
може би 20, може би 30%, изчезва по джобовете на точно този, на тези обръчи от фирми.
Да. Аз имам и още един въпрос. Тези, които реално са спечелили до сега съответните обществени поръчки, те ще си потърсят своите съдебни права. И оттам нататък
какво... Ако те го направят,
така,
те ще спечелят. Имат,
да,
абсолютно пълен монопол върху съдебната ни система. Това е срещу което недоволните съдии скочиха, това е срещу което Лозан Панов скочи,
mm-hmm,
това е срещу което ние направихме своя политически жест, излизайки от управление, и в моя случай аз захвърлих поста на председател,
да,
на комисията като политически знак. далеч съм от мисълта, че не бих се справил или не бих искал да, да продължа работата. Нали, подобен тип мързеланство, но ми е много да.
И това ще отидат пари от бюджета, защото те ще бъдат компенсирани финансово.
Да, ако го направят, според мен е политическият знак, който трябва да така? Се даде в момента, а именно на абсолютно изчистеното измислено лице на ГЕРБ и на управляващите, изисква тези фирми да се подчинят до голяма степен.
И ще си мълчат.
Като децата на улицата, винаги има един, който е така най-големия побойник и от време на време той трябва да понатупа дори своите, за да покаже кой е шефа. Тоест вътре в собствената си банда, както наричахме ние момчета, групите, в които си общувахме, играехме, той трябва да покаже кой е баткото и в случая, нали, Бойко Борисов показа кой е шефа на улицата, удря шамари на тези, които се разюздали, негови приятели, негови познати,
така?
Игра карти и така нататък. Казва, ма как така, вие сте дошли без моето знание тук? Би им по един шамарик ги разкарват, те не посмяват да посегнат към съдебната съдебния инструмент, който владеят, и ето изведнъж се оказва, че нещата си са наред.
Тоест,
това
вие
е предизборно.
Смятате, че тези фирми ще си мълчат сега и няма да посмеят да съдят държавата?
В голямата си част ще бъдат единици, ако някой посмее. Тъй като и според мен те много добре знаят в резултат на какви вътрешни
как са спечелили.
Машинации са спечелили. Някой пък вземе да се разприказва, пообъркал се от движенията на министър-председателя, може да стане голям пожар, не биха си го позволили.
Да. Те ще чакат за нови поръчки в последствие. Така. 2-3 думи за ситуацията, в която се намира България спрямо околния свят. На последното заседание на върха в Евросъюза беше, според мен, малко свръхдраматизирана. Кой спечели и кой загуби от решенията в Брюксел? Има ли план Б в случай на Брекзит? Какво ще се случи, ако Англия наистина напусне Евросъюза? И какво ще се случи обаче, ако не напусне? И в контекста на това, какви са ползите и загубите за България?
Евросъюза много трудно може да си позволи страна членка, и особено страна членка на така от основните си страни членки, да напусне съюза. Това би струвало трилион.
Така.
Би вкарало икономиката на Европа в нова криза. Затова просто смятам, че по никакъв начин няма да се върви към такъв вариант. Това, че Великобритания решава и собствените си вътрешно-политически проблеми с този дебат. Тоест управляващите показват, че те изнудват Европейския съюз, че му извиват ръцете, че правят максималното.
Да.
Но и за да се подкрепи предстоящия, нали, референдум по тези въпроси през юни при тях. Така че това външно-политическо събитие, то има от една страна притискащо действие към страните членки, към техните гласоподаватели. Меркел се връща и казва, ето, можем да загубим Великобритания, искаме ли това? Не, не го искаме. Следователно ще направим тези отстъпки, които иначе обикновено германец не би подкрепил. Същото важи и за Великобритания. Ето, получихме тези отстъпки, германците са клекнали пред нас, французите са клекнали пред нас, вие какво искате още?
Да.
И тогава вероятността да се спечели референдума много по голяма. Това се случва. За България няма сериозен
проблем
ефект от всичките тези. Нито проблем, нито бенефит от тази работа, защото България е периферия, твърде малка, като икономика говоря, не толкова като територия, и не би могла. Също така не сме членове на ERM, на Общия монетарен съюз. Следователно, ние дали ще влезем или ще излезем в съюза, няма да донесем ние за икономически загуби, докато Великобритания, това е поне 1 трилион загуби.
Докато за Великобритания нейното излизане или оставане не е толкова важно за България, един друг въпрос обаче е много важен за нас. Предложението на българския премиер да се затворят външните граници на Евросъюза, което не беше прието на последната среща на върха, но той има оптимизма, че на 5 или 7 март на срещата Евросъюз-Турция ще се приеме неговото предложение да се затворят всички външни граници на Евросъюза и да се преминава само през официалните контролно-пропускателни пунктове. Според вас, Този оптимизъм оправдан ли е? Пред приключване ли е Шенгенската зона? Защото външните граници, дори да бъдат затворени, неминуемо започна затварянето на вътрешните граници. И освен това, този поток бежански, който очевидно с затоплянето на времето ще тръгне, не е ли извиване на ръце на Европейския съюз от страна на Турция?
Това, което мога да кажа по този въпрос, е следното. Не мисля, че Европейския съюз извива ръцете на България по отношение.
Не, Турция извива ръцете на Европейския съюз.
Турция.
Да. Тук въобще не става дума за България. Не е ли
Извива ръцете на целия Европейски съюз?
Точно така.
Защото отношението на Турция към Европейския съюз е отношението малко на една страна с коренно различна културна среда, изложена на много атаки в момента, но и с много агресивна своя вътрешна политика. Не османизма, знаете, е официална политика, въведена в така висшите политически кръгове на Турция. Това е опасно явление. Ние натам няма как да вървим и няма как да подкрепяме по-нататъчните усилия на Турция в тази посока. В същото време обаче Турция е член на НАТО и е на форфронта, т.е. тя е буквално на бойния окоп на военните действия, които се водят между ИДИЛ и тук вече се затруднявам да кажа и кой, защото от една страна са силите на НАТО, от друга страна са руските сили. Все по-трудно е да различиме кой кого подкрепя, силите на Асад също, твърде кюрдите, т.е. Турция решава един свой вътрешен проблем. Почти никой не се занимава с България в частен случай. Бройката на бежанци в Турция, която наистина се задържа в тази страна, и ни, наред с критиките, трябва да кажем и благодарност за това, че Турция напуска вече близо 3 милиона бежанци.
Да.
Можете да си представите, че това от ефективно живеещите хора в България, това е една 50% от България. Дори само за да премине този поток през нас, това ще бъде бедствие за страната. И да, сме в състояние на обтегнати отношения в момента в Турция. Изгонихме техния консул в Бургас, това няма да ви го кажат официално, естествено. Нашия беше първи секретар, изгонен от Анкара. Това е абсолютно точна размяна на груби думи на дипломатическия език. Тоест, нещо не се понасяме.
Накрая само две думи, защото ни остават две минути, за това какво се случва при вас в Реформаторския блок, а в различните му части и съставки. Какво да очакваме от вас в следващите няколко седмици?
Реформаторския блок винаги е бил една пъстра амалгама от групи, които по различен начин разбират политиката. Смея да твърда, че аз принадлежа към тази група от партии, техни членове, а пък и аз като представител на Гражданския съвет, които разглеждаме политиката като възможност някои добри и ценностни неща да се случат в страната, така че да вървим напред. Например, това е съдебната реформа. Ние искаме в максимален, в радикален вариант. Там са хвърлени силите ни. Срещу това, че тя не се случва, ние реагираме като захвърляме постове, искаме да привлечем общественото внимание, да покажем колко това нещо е важно. От другата страна са една група, която по-скоро мога да оприлича като тройната коалиция, които възприемат властта като порции от власт. Тоест, на нас ни се полага министерство, на нас ни се полага комисия, на нас ни се полага едно или друго нещо. Властта е средство за прихващане на определени ресурси. И така се и говори. Това е ресурсно министерство, това не е ресурсно министерство. Това обаче не е правене на политика, това изобщо не е и упражняване на власт. Това е просто заставане на пътя на едни парични потоци и происходящите от това рискове. Аз не казвам, че с такава цел се подхожда към властта, но рисковете са големи. И за това повече от 3 месеца вече, знаете, се гласи един меморандум,
да,
който трябваше да заяви коя част от блока безусловно подкрепя правителството и коя го подкрепя само в реформаторските му усилия. Тоест, ако извършва тежки реформи или въобще някакви реформи, от което това правителство нормално при правене на реформи ще губи популярност и ще забавя своите, така да се каже, действия, ние там ще подкрепяме. Защото там, където буксува колата, точно там има нужда от няколко човека да ударат по едно рамо, както се казва.
Да, да.
И затова в момента две от партиите обявиха, че те също се присъединяват към групата на Гражданския съвет, към групата на ДСБ, това са Народна партия Свобода и достоинство и БЗНС, които казаха, че също няма да, да подпишат този меморандум. Новината беше така малко шоково разпозната от страна на СДС и ДБГ и те в момента те търсят своето решение, дали и те наистина ще се присъединят, да, към меморандума или няма. За мен той вече е компрометиран и бракуван документ. По-скоро трябва да забравим за него, отколкото да, да вървим по тази скала на верно поданичество, на заявяване на безусловни подкрепи. Не е вече времето и хората нямат нужда от това.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви хубав ден и хубава вечер.
Благодаря.
Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.